Vítame všetkých poslucháčov na konci prvého polčasu nášho podcastu Taký je fotbal. Je tu 45. epizóda bez nastaveného času a dneska tu vítame Danka Kastla. Danko, vítaj.
Ďakujem.
Vítaj, Danko, vítaj.
A začal by som asi nejakou takou aktuálnou informáciou vlastne. Ty si uskutočnil obrovský prestup v poslednom zimnom prestupovom období, tak povedz nám, že kam ťa vietor odfúkol, do jakého klubu.
Vietor odfúkol? Môj veľký prestup bol z jednej strany Bratislavy na Brexenca z futbalovej bašty Lamača, odkiaľ pochádza Lukáš Haraslin, ktorého pozdravujem, až k veľkému Bielu.
Ty kokso.
Strašný prestup.
A že tam je jazero tiež?
Asi hej.
Dobre. A tak už ste hrali, už si mi hovoril, že ste hrali aj prvý zápas, tak ako sa začala tvoja kariéra vo Veľkom Bieli?
Vieš čo, super, hneď prvý zápas sme hrali s Lamačom, vieš, v Lamači.
Aj ťa vypískali?
Trošku doťahovačky boli, tam vieš, všetci tí ľudia z toho klubu mi pred zápasom, že ti nestajú na zlej strane a tak, ale dobre, akože našťastie to prijali, že prijali ma dobre a podali sme si ruky, bolo to v pohode, vyhrali sme 2-0, takže neboli úplne šťastní, ale ja som v pohode.
Čisté konto.
Dôležité.
Áno, to sa Peťo snažil 3 mesiace, aby to sa opravil čisté konto túto sezónu, takže.
Asi slabšie, ja som to mal v Lamači.
No dobre. A tak opíš nám vlastne, teda Veľký Biel, ešte aby som priblížil, je to 5. liga, tuto okolie Bratislavy, v podstate žiadne nejaké veľké cestovanie, keď ponúknú slušné podmienky, že prečo nie. A povedz nám, ako momentálne, aby teda aj naši posluchači pochopili trošku, že ako zhruba žiješ, ako vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň, dajme to.
Pracovný deň, OK. No, jak spále, mne to aj vyhovuje celkovo ten Veľký Biel, lebo bývam už rok a štvrť v Malinove, takže ja tu mám cez dve dediny. Takže mne to po tejto stránke vyhovovalo, ja som ten Lamač mal dvakrát takú vzdialenosť, ale tak dobre, je to 5. liga, už je to skoro o tej zábave, hej, to o tom si užiť ten futbal. Môj pracovný deň vyzerá tak, ja už podnikám, vlastne za chvíľku to bude v auguste 7 rokov vo financiách, takže on je veľmi flexibilný. Mám na tom hlavne rád to, že reálne keď si zoberiem aj ten môj týždeň, tak chodieval som teraz do posielky 3-4 krát do týždňa, teraz chodím 2-krát, lebo 2-krát mám už aj futbalový tréning, plus zápas, plus do toho nejaký beh, jogu som zapojil, to je dosť zaujímavé teda. Takže okay. Skoro každý deň niečo a veľmi sa mi na tom ľúbi, že si to viem proste prispôsobovať. To znamená, že môj každý deň je prakticky iný. Fakt, neviem ti tam dať nejakú takúto rutinu, hej. Ale hlavne posledné dni, akože tými som sa asi nemal chváliť, ale posledné dni to je fakt o tom, že stávam medzi 8 a 9, lebo proste neviem skôr stať, začínam fungovať okolo 11. A tak dobre, nemám rodinu, nemám deti, takže zatiaľ si to môžem dovoliť, že viem fungovať potom do 18. do 19. v Bratislave. Včera som o 19. išiel len do posilky, takže proste taký slobodný život.
Dobre. Slobodný, takže dámy, keď náhodou počúvate. A páči sa vám tento chlapec na fotke, čo sme s ním pridali, keď sme zazdielali podcast, tak určite nebojte sa tých DM-iek. No, jak sa DM,
hlavne brankár, takže šikovné prstíky budú určite.
Áno, väčšinou toto má aj ochranné rukavice, takže nemusíte sa ničoho bať.
Ďakujem, som potreboval takto, aby ste ma predali, takže ďakujem.
Preto som si sem prišiel dneska do nášho podcastu.
Výborne.
Dobre. Dobre, a ja by som teda teraz úplne by som preskočil, vrátil by som sa, ako je už u nás tak trochu zvykom, úplne na tvoj začiatok. Mm-hmm. Hej, že dajme tomu, neviem, kedy si začínal s futbalom?
Niekedy úplne v detstve, on začal asi na základnej škole v prvom ročníku, že my sme začali vlastne malý krúžok futbalový, z ktorého nás všetkých zobrali vlastne do Artmedie Petržalky, takže to mohol byť čo 7 rok, 6-7 rokov som mohol mať.
Čiže no, ja by som trošku predbehnem, že vlastne nebudeme sa tu celý podcast baviť o 5. lige, lebo ty si toho preskakal trošku vo vyšších úrovniach. A teda, ako hovoríš, začínal si v Petržalke, ak si pamätáš, že ťa máme ešte aj spoločnú fotku, ako súperi. Ešte keď ja som bol v Interi a ako malí chlapci sme nastupovali na zápas, myslím, že obidva sme boli kapitáni, bolo. A máme vlastne takú fotku, jak sme nastupovali a ešte sme sa tak na seba pozerali. A akože super spomienka.
Brutálne. Teraz keď sa zoberieš, to mohlo byť koľko, 15, 16, 17 rokov dozadu. Podľa mňa sme mohli mať
no,
tak
no,
okolo
určite,
90 rokov. Že
určite,
tak.
Určite, no, dosť. Už veľa vody preteklo medzi tým.
Veľmi veľa.
A ako ty spomínaš na tie tvoje úplné začiatky, ako ty spomínaš na tú Petržalku?
No, vieš, ja ju spomínam veľmi dobre, lebo bolo to také ten začiatok s futbalom, bolo také oťukávanie, ja som sa tam vlastne niekde dostal do brány, že ja som predtým nebol v bráne, ale tak nejako mi to prísklo a napokon to bolo dobré rozhodnutie. Takže bolo to super, len neboli sme úplne najsilnejší tým, že si pamätám, keď sme hrali so Slovanom a dostali sme 24-0. Hej, takže...
Dobrý brankár si bol od malička.
Bolo to zaujímavé, hej, no takže tie začiatky boli zaujímavé, rok mi sa to našťastie zlepšovalo.
Ja by som sa rád opýtal, ako si to vnímal, keď sme boli takýto menší, tak vtedy vlastne Art Media bola viackrát aj v Champions League a napríklad ja som to vtedy tak začal úplne vnímať, síce som nehral za Petržalku, ale za Inter a mne sa podarilo ísť s chalanmi na tie hlavné pole ich vyprevádzať, aj keď som nedržal Figa, ale Petráša. Tak že vtedy si to, napríklad ja som to vtedy vnímal, že ten Buffon je pre mňa úplný vzor. Nemal si to aj ty tak nejako podobne, keď si to tak mohol vidieť?
Dobrú tému si otvoril, lebo my sme vyprevádzali tiež akurát ten zápas s Juventusom, kde bol Buffon. Áno, Buffon bol vtedy obrovský vzor. Ja mne vtedy nevyšiel Buffon, ale Pavel Nedved. Bolo to hrať zlatej lopty, bola sranda hlavne to, že on je veľmi nízky, ja som bol už v tej dobe vysoký a už to bolo také, že už som mu niekde okolo brády stal, vieš. To bolo napríklad vtipné, dodnes mám fotku.
Inak, Piďu, to je tá fotka, čo si mal vždycky na nástenke, nie? Čo si tam bol odfotený, takže na druhej polke si asi ty potom.
No, asi hej, asi hej v tom prípade.
tak to je krása.
Vidíš, to som aj nevedel.
No a vlastne ja som vtedy dostal ako darček prvé Nike koliky, ale vtedy bol vlastne sponzor Adidas a mne to tam prelupovali čiernou páskou tie kopačky, lebo nemohol som vlastne mať Nike na vtelke, tak to si pamätám, že úplne som tam jediný klopitkal to mi na betáne s tými kolikmi, že prečo máš koliky, to som dostal darček, to si pamätám, to z Rakúška, to tam prelupovali.
Toto som vôbec netušil, že ma takto to riešia. Ty kakas.
A to si, počkaj, teraz mi napadla jedna príhoda tu zo Slovanu. Neviem, či si tam nebola aj ty. To bola, sa hrála Európska liga na pasienkoch a vtedy, a bola strašná zima. Fakt, no. Že to bol nejaký november už, jedno z tých posledných kôl. A my sme tam išli, my sme tam podávali lopty, alebo sme držali tú vlajku v strede. Teraz neviem, jedno z toho. A pamätám si, že vtedy sa tam, v tých rokoch sa tam menil Slovane sponzor. Dovtedy bol Nike a už vtedy, už od toho roka bol Adidas. No lenže také tie veľké hrubé bundy, tam bol nejaký nedostatok materiálu alebo čo, a ešte neboli. Takže nám dali tie Nikeové. No a my sme tam vyšli, že na takú skúšku a zrazu tam prišiel, ja doteraz neviem, kto to bol, bol to niekto zo Slovanu v saku, vieš, tak slušne oblečený, že chalani, že to čo máte? My, že však bundy, lebo vonku sú boli asi 2 stupne. A on že no ale, že to nemôžete mať tieto, že musíte si dať Adidas. A my sme jediné Adidas sme mali pod tým, iba také teplákové mikiny.
Jasné.
A on že no ale, že to nemôžete mať na vrchu Nike. A my že dobre, ale že čo máme robiť? A my sme si tam normálne tie tenké mikiny navliekali na tie hrubé bundy Nike, aby nebol vidno, kamoško, znak Nike, ale Adidasu. A tak sme tam išli, jak Michelini, tako to prísahám.
Proste bolo to tu vždycky doriešené až do detailu.
Áno, áno. Ale to bolo, vieš také, že keby si nás ten chlapík nevšimol, jak sme akože vchádzali na tú skúšku, alebo nemali by sme skúšku, tak my sme tam originál, kamo 30 by nás tam vybehlo v Nike-ových veciach úplne v pohode. Sranda, no? No dobre, dobre, ale pomeď sme trošku odbočili, ale však super, super, že a pomeď trošku teda späť, že vyrastal si v tej Petržalke, kedy tá Petržalka bola na Výslni, minimálne teda ten mužský futbal. A potom, ako sa tvoja kariéra pohybovala ďalej?
Tak potom, neviem, po rokoch, ako to bol, mal som 12, až okolo roku 2010 už Petržalka išla tak do úzadia, neviem, či tam to nebolo okolo toho krachu ceca. Tak vtedy my sme sa nejak spojili ešte s tom PVFA, neviem, či si to pamätáš, to bola vlastne tá...
Poligraf Engelšová futbalová
akadémia. Áno. Tak my sme sa spojili, to vznikla nejaká MFK Petržalka, nejaký taký názov, tam som bol dve sezóny a vlastne tam už mi začali chodiť ponuky zo Slovanu. Niekoľkokrát, pamätám, na turnajoch sme to vždycky riešili. Až potom teda raz došla taká, že som sa rozhodol, že okej, idem do Slovanu. A to bolo také zaujímavé, lebo v tej Petržalke bola taká dosť negatívna reakcia na to, že tréner ma nové zdrbal pred všetkými spoluhráčmi proste a takto, takže
tak.
Proste vždycky by vedeli pracovať s hráčmi. Hej, akože je to zaujímavé, že je to zaujímavé proste naozaj, že sa spraví reálne takýto zásah, hej, že keď si to uvedomíme, naozaj, že do tých detí sa robí takýto zásah, ktoré majú 10-12 rokov a proste není to asi úplne OK pre psychiku toho dieťaťa v tom vývoji, takže, ale tak hádam sa to za tie roky posunulo.
Koľko si mal rokov, keď si išiel do Slovanu? Sme prišli naraz?
11-12, tak.
Tak sme mohli prísť naraz, no. A, no dobre, a potom vlastne v Slovane prišli tvoje, dá sa povedať, že najväčšie úspechy zároveň? Tak povedz nám o tom, že povedz nám celkovo pekne, keď ideme tak postupne, že vlastne prišiel si do Slovanu a teraz čo, bol si tam automaticky hneď jednotka?
Hej, my sme, áno, stal som sa prakticky automaticky jednotka, akože OK, bolo to ročníky 12-13, kde sme sa striedávali, neviem či nie aj cez spolčas, nepamätám si to úplne dobre. Ale hej, od začiatku som viac menej to pamätám, že som bol jednotka, hlavne tej 14. 15. už to bola celoslovenská súťaž, sa mi zdá. Alebo minimálne západoslovenská. Áno, západoslovenská, ale viem, že sme hrali Trenčín, Žilina a takto. A viem, že tam som chytal už hádam 90% zápasov. Tam sa to asi tak najviac odrazilo, že my sme vlastne aj Peťo spolu chytávali, alebo sme mali spolu brankárske tréningy, kde bol ročník vyššie. Takže ja si osobne myslím, že určite aj za tie úspechy, alebo aj veľmi veľa brankárov Slovan hlavne vychoval, to treba uvedomiť, či to bol Domino Grajev, či to bol proste Maťo Trnovský aktuálne z takých aktívnych, alebo neviem, možno som aj zabudol nejakých, tak proste ten, podľa mňa brankári mali jedny z najlepších akoby priestorov na vývoj v tom Slovane, že veľmi dobre prepracované brankárske tréningy.
Piťu, súhlasíš?
Áno, súhlasím, určite vlastne som sa chcel odkázať aj na to, že už aj ja, keď som prišiel vlastne v tom mladom veku, tak hneď nás šupli na brankárske tréningy a vlastne vtedy nás mal na starosti, alebo podľa mňa ešte má aj na starosti pán trávnik Pišan, tak jemu sa môžeme podľa mňa hlavne poďakovať za to, čo z nás vyrastol, lebo on nám dal tie základy a potom samozrejme pán starší Šani Vencel, takže to boli pre nás podľa mňa na veľkej úrovni tréningy a podľa mňa on nás takto určite posunul na takých dobrých brankárov, alebo že ste vy, alebo aj ja dostali nejaké príležitosti niekde inde, tak si myslím, že to určite majú oni zásluhu na tom.
Určite súhlasím aj hlavne so pánom Vencelom, to bolo vždy také zaujímavé, hlavne keď dával nie tie svoje príhody z tých 70. rokov, či kedy on chytával proste, aké zápasy odchytal, aké zákroky, ja si dodnes pamätám, jak nás učil tých, ako sa nám dával taký cvik, že dostal lobovanú loptu, on sa rozprintoval a on je normálne nohou zo šmíkačky vykopol štiari, vieš, proste, že a takéto proste bavili sme sa, bolo to fakt úžasné, veľká kvalita určite, podľa mňa v tom Slovene, že hej, ako hovoríš, či už to bol Fišan, ktorý hrával tú prvú slovenskú ligu, veľmi, veľmi dobrý brankár, či už je to teda Vencel, ktorý bol na top úrovni aj reprezentačnej. Potom aj v tom doraste sme tam mali vlastne Pala Hrnčiaríka alebo teraz Míra Hrdinu, obidvaja sa dostali až do Ačka v Slovane. Takže všetko boli veľmi, veľmi kvalitní tréneri brankárov.
Určite áno. No a vlastne aj vďaka týmto trénerom si sa potom dostal do bratislavských výberov a postupne potom z bratislavských výberov aj do vlastne prvej mládežníckej reprezentácie, čo bola kategória U15, čiže do 15 rokov. No povedz nám o tom, tam si bol podľa mňa veľmi úspešný, tam, že, povedz nám to z tvojho hľadiska, možno ti potom doplním nejakú otázočku ešte.
Tam môžem porozprávať príbehy, bol to zaujímavé, lebo dostal som sa tam, hej, z výberov sme sa tam dostali, bol som nominovaný vlastne na prvý zraz v nejakom roku 2012, sa mi zdá, že to bolo koncom roka na reprezentačný zápas proti Maďarsku. A tam sme, zdá sa mi, že sme vyhrali ten zápas, dostal som jeden gól, aj to taký, že som stával múr a popri tom kopol priamy kop a dal mi ho do druhej strany, ale bol to, tréner povedal, že to bola, nebola moja chyba, takže neviem to teraz takto späť, nepamätám si to fakt, mám extrémne malé veci o teba pamätal, bolo to zaujímavé, tam najzaujímavejšie bolo, že prešiel mesiac, bol december 2012, a odrazu došiel za mnou otec do školy a hovorí mi, že volali nám akurát, že máš možnosť, ale máš 2 hodiny na to, aby si sa rozhodol, že od za 3 týždne ísť na turnaj do Malajzie s reprezentáciou. Hovorím, že jasne idem. Hej. A mal som tam ísť vtedy, ak sa nemýlim, s Benim Sarasom, ktorý teraz chytá v Michalovciach. On bol vtedy asi za mňa v tej dobe bol najlepší brankár v tom našom ročníku. A on to nezobral. Že bola tam nejaká situácia, neviem, či tam bolo zle niečo odkomunikovalo, on žabkom, že nejde. Tak ma tam zobrali s tým, že ako jednotku ešte s Dávidom Šipošom, čo teraz chytá v prvej českej lige, neviem, či ne Hradec Králov, alebo niečo takého.
On bol v Nitre predtým,
Nitre že? Bol predtým, áno. Tak nás zobrali do tej Malajzie, takže to sme 2 týždne na to leteli, my sme leteli 2 dni po Vianociach a prišli sme na turnaj do Malajzie, to bolo brutálne, akože 16 hodinový let, fú, to bolo dosť zle, ale prídeme tam, to bol nejaký 27. to bol časový posun 28. december, 35 stupňov, teplo strašné, vlhkosť obrovská, 2 dni na to sme hrali hneď prvý zápas s Singapurom sa mi zdá. A bolo to taký zápas, že v polčase hádam všetci krče, extrémna záťaž, to teplo, to bolo to hrozné, fakt, že ledva to dohrali, ale v polčase začal strašný lejak, takže to nám dosť pomohlo. Každopádne tým turnajom sme prešli 5 zápasov, v skupine sme jediný prehrali s Irancami a to je v 15 rokoch mali teda také brady, ako ešte dneska v 26 stále nemám.
Hej. To sú tí, čo sú teraz obvinení z toho falšovania dokumentov, čo tam bol jeden, čo mal 40 a oficiálne mal 17.
Je to
tak,
možné.
To sú stále tí istí, Danko.
Počkaj, normálne stopera mali takého, že my sme si mysleli, až dokým nenastúpil na sopa, že to je tréner. Fakt, úplne vážne. Takže tí nás porazili v skupine 3-1, to bol jediný zápas, čo som nehral a potom bolo finále. Tam mám poviem takú dobrú skúsenosť, to bolo, prvýkrát sa mi stalo, že pred finále deň som normálne, že nespal, že som nevedel zaspať, zaspal som si 4 hodiny. Kokoza, tak sa mi podarilo vtedy nastaviť hlavu, že ja si pamätám, ako pred zápasom chalani boli takí, že proste, že fúžen, tak hádam, nedostaneme moc. A ja hovorím šatni, že čosi, že vychytám čisté konto, na penalty niekoho chytím a vyhráme. 0-0 zápas, na penalty som chytil kapitána, vyhrali sme na penalty.
Ako, s kým ste vyhrali? Nebol to nejaký Bešiktaš?
Nie, to bol Persepolis, to boli tí Iránci. Aha, aha. To bol, oni boli ako klub Persepolis, oni boli brutálni, tí kokos, fakt. Jakože byli nás celý zápas, ale vyhrali sme turnaj.
Ale ty vlastne tam ste hrali na takých veľkých štadiónoch, ne? No, boli to nejaké 60 alebo 80 tisícové štadióny?
Neviem, či prvý nebol, hej, Selangor. Sa mi zdá, že štadión a 80 alebo 60 tisíc, no ako hovoríš. Akože to bol brutálny zážitok. Tam bolo 1000 ľudí, ale tam akusticky tak správne, že ja som sa nepočul. Máme za spoluhráčmi, keď tam 1000 ľudí, len škandoval troška, že to bol extrém. Úžasný zážitok, keď ešte poviem, že finále. Po finále za nami došli a nám hovoria, alebo teda vedúci týmu hovorí, že sa bavil teda s tými Malajzičanmi a že oni to tam vysielali normálne v televízii národnej a že finále sledovalo 800 tisíc divákov. Ja kúkam, že koľko? Že 800 tisíc, že čo ti drbe, že fú, to ešte, že som nevedel pred zápasom.
My si nešpal týždeň, ty kúkaš.
A tam vlastne aj myslím, že Roman s Dančom docela zažiarili, nie?
Oni boli rok po, ten turnaj Malézy bol 2 roky po sebe, ten prvý rok som bol iba ja od nás a druhý rok sa dostal Roman s Dančom a tiež sa mi zdá, že vyhrali. Takže, alebo,
a ty si tam už nebol druhý
ty
rok?
Sa nebol tiež.
Nie, ja som tam nebol. Ja som sa nedostal vtedy.
No druhý rok, tak tam už som nebol pre ďalšie skutočnosti spojené so Slovanom.
Nie, tam, ja ti zase poviem, jak to bolo ten druhý rok, že lebo vtedy bol tréner reprezentácie Ladislav Pecko. A vtedy si pamätám, že došiel tréner Jančula do šatne, to sme boli U16, a on povedal 5 mien, kde som bol ja, bol tam Dančo, bol tam Roman Zemko, bol tam Kevin Kele a bol tam Maťo Polaščík ešte. A on povedal, že z vás piatich, traja pôjdu do Malajzie a že dvaja budú ako náhradníci. No a ja som vtedy, to si tak pamätám, že viem, že asi tam povedali nejaký dátum, že kedy nám to dajú vedieť. A ja som raz bol v škole, to si pamätám na strednej, a ja som mal pred poslednou hodinou, alebo počas poslednej hodiny hneď na začiatku, mi volal tréner. A ja, že ty kokos, tak som ho zrušil. Kámo, ja neviem, čo to bolo za hodinu, ja vôbec neviem, čo tam dialo, ja som takto sedel. Ja som si klepkal nohami, rukami a iba som čakal, kedy skončí tá hodina, že proste, aby som mu išiel zavolať. No a mi vtedy to bolo už nejak pred vianočnými prázdninami, lebo sa tam išlo takto po Vianociach. A on mi teda povedal, že som ako náhradník a išli tam teda od nás Dančo, Roman a myslím, že Maťo Polaščík. Že ja s Kevinom sme ostali. No a viem, že... Ale ja som si myslel, že ty si tam bol tiež.
Nie, iba prvý rok.
Aha. Tak, lebo oni tam potom išli a oni myslím, že tiež to vyhrali, hej, že tam, a oni tam vtedy viem, že hrali aj s Bešiktašom, myslím, a s takými, že tam to bol taký mix, že tam boli nejaké reprezentácie a nejaké takéto kluby vlastne, že?
Neči tam aj Liverpool nebol na tom turnaji.
Je to možné.
Sa
je
mi
to,
zdá
akože boli tam aj známe európske kluby.
Hej,
to bolo
myslím, že na tom druhom bol aj Liverpool.
Ale ty si tam náhodou ešte nevyhral aj najlepšieho brankára vtedy?
Vieš čo, no neudelovalo sa to tam, akože bolo mi povedané, že vraj som zvolený, že v nejakých dokumentoch sa to písalo, ale neudelovalo sa nejaká trofea podobne.
Aha.
Ale tak hej, boli to 4 zápasy, v ktorých som vlastne ani jednom nedostal gól.
Okay. Takže... Okay. A dostal si za to aj nejaké finančné ohodnotenie?
Akože my sme tam dostali sme nejakých pár, no ale hej, vlastne sme dostali, ale čo ja viem, 200 eur alebo niečo takéto, a tak sme to rozbili hneď v meste, lebo a práve že na také veci, vieš, že si Malézii, že zobrali nás do Chinatownu, vieš, a od výmyslov sveta všetko možné, uh-huh. vieš, tak
okuliare, je akože tam, oblečenie. Nie, že tu ano, do Bratislavy sa zavrátili
nie.
A tu...
Nie, to nie, že tam sme to rovno minuli proste na oblečenie a na rôzne takéto, nazvime to, záležitosti.
No, viem, že niekto, neviem, kto to bol už presne, tam nakúpil oné tie bíci, sluchatka, 200 kusov, ty kokos, a toto to predával potom trikrát drahšie, ten parchant.
Proste biznismeni.
Žebraci, ty kokos. To bol najlepší zárobok z celého turnaja.
Po takomto turnaji si si začal aj ty uvedomať, že by si si mohol aj ty niekam posunúť, alebo mal si, vedel si, že možno už niekto vás sleduje, nejaké skauti, a dostal si nejaké takéto ponuky potom neskôr?
No toto je dobrá kapitola.
Poďme ju otvoriť.
Uvedomil som, ja som si to neuvedomoval do tej Malajzie, ti poviem pravdu, iba som si uvedomoval, že OK, super, možno raz budem môcť hrávať za Slovan, hej, že neboli to až taká nejaká veľká perspektíva, ale potom turnaj, ja som sa tam stretol s jedným agentom, s ktorým potom som aj spolupracoval nejaké obdobie, a vtedy som si uvedomil, že začal vlastne obol agentom a Juraja Kucku v tej dobe, a v tej dobe hrával Váce Milene Kucka, ak sa nemýlim. Sme sa proste o tom bavili a pochopil som, že OK, tak mohol by to byť naozaj aj ten svetový futbal, čo by mohlo byť naozaj veľmi zaujímavé. A potom, akože keď som sa začal dozvedať, ono, neviem, či možno aj ty vieš, ale pamätáš si, keď sme potom, to bol vlastne ďalší ročník, takže sme mali, čo viem, asi v 16-ke, a hrali sme, Gala nás tedy trénoval, a hrali sme...
V 15-ke.
V 15-ke, tak to bolo ešte stále 15-ka. A hrali sme v Jame zápas proti Nitre.
Aha.
No a na tom zápase napríklad boli skauti Arsenalu a Chelsea.
To, počkaj, ja presne viem, ktorý zápas, my sme prehrali 4-1.
4-1, hej, no.
A úplne si to pamätal, lebo niekto mi to pred... Niekto, ja som sa to pred zápasom dopočul, možno asi od... Asi
je to možné, je
vedel.
To možné asi od mňa.
Kamoško, aj keď som počul, že sa tam agenti Chelsea, tak mne sa tak roztriasli kolena, že to bolo ešte neskutočné. Ja, ty kokos, no.
Ani mi ten zápas nevyšiel.
Vtedy sme boli hrozní, ale kave.
Hej, 4-1 sme dostali.
Treba si popravde povedať, že Nitra bol podľa mňa náš akože najlepší ročník na Slovensku, najlepší tým v našom ročníku na Slovensku.
Ano.
A bol akože viac menej dlhodobo, niekoľko rokov po sebe, že zase akože není to také, že inak by sme s nimi určite vyhrali alebo čo, že to zase asi nie. Ale no, to, a oni tam akože reálne prišli, že kvôli tebe?
Neviem, ako to bolo úplne presne dohodnuté. Popravde iba viem, že proste boli na tom zápase, viem, že tam boli aj s tým agentom, určite tam sledovali viacero hráčov, že len nejakú možno on to inicioval, neviem popravde. Len som mal tú informáciu, ja som ich tam videl stať, ani by si nepovedal, že sú to oni, že normálne v civile došli a proste sledovali. Takže je to zaujímavé, že naozaj aj takíto svetoví agenti dokážu fakt sledovať proste tie popredné ligy mládežnícke po tom svete, že behajú po zápasoch a hľadajú tie talenty.
Sranda, ty kokso, sranda. A to bolo fakt 15-ke, no?
No.
No a potom vlastne, na, jak aj Piťu sa pýtal, že bol tam aj nejaký konkrétny záujem od nejakých konkrétnych klubov?
No, vieš, potom došla ponuka, to bolo vo februári, akurát ja som to vlastne aj tunak pred tým, že sme spustili mikrofóny, som im to tu ukazoval, že vlastne došla ponuka na skúšku do Arsenalu Londýn. To bolo teraz, akurát pozerám, 17. február
2014. Ľudia, my tu pozvánku vidíme na vlastné oči. Akože je to tak, neklame. No.
A bolo to zaujímavé. Ja som sa inak tedy bavil aj s Pavlom Hrančiarikom, ktorým ako tréner brankárov, nadšený, hovorí, že už na stránke tej Slovanu, ktorá sa dosť používala, že už pripravený článok, ktorý vydajú. No ale potom večer mi som sa iba dozvedel, že mi nebolo, není umožné, aby som išiel na skúšku. A potom, keď sme sa teda bavili, alebo teda moji rodičia to riešili, že teda, že z jakého dôvodu, tak dostali odpoveď z najvyššieho vedenia, že ak chcem odísť na skúšku do Arsenalu, tak niekto z Arsenalu má prísť na skúšku sem.
Akože teraz je to vtipné, ale je to tak smutné, že...
Je to.
Možno Ramsdale mohol chytať za Slovan teraz, keby sa to podarilo.
Možno, hej. Možno sme to proste zle uchopili. Možno sme to mali vyskúšať a Arsenal by bol otvorený takejto možnosti.
Takže môžeme otvorene povedať, že Dušan Gali zabranil príchodu a Arona Ramsdale do Bratislavy, hej?
Najbližší článok bude on. Šport 7, Dušan Gali. Zabranie Ramsdaleovi chytať za Slovan.
Zdroj taký je Fotbal Podcast.
No hej, ale čo bolo ešte horšie, bolo vlastne to, že to bol začiatok jarnej časti. A dotedy v pohode som chytal proste a odrazu po tomto incidente hneď najbližší zápas na lavičke. Tak som nechápal, čo sa deje. Začal som trénovať extrémne. V tej dobe som trénoval najlepšie a s najväčším nasadením v živote. A z 13 kôl som odchytal jedno, sa mi zdá. A pri komunikácii s trénerom, že akože čo sa stalo, prečo odrazu nechytám, tak mi iba povedali, že netrénujem dosť dobre. Tak som tak trošku nechápal, že ti si robia srandu. Trénoval som najlepšie, výkony som dával brutálne na tých tréningoch. Mm. Ale tak proste...
Že vyslovene to bolo takto, že toto sa stalo?
Hej, to bolo hneď. To ja som chytal, stalo sa toto a najbližší zápas už som nechytal.
To som inak vidíš, ja to sme boli spoluhráči a to som si absolútne takto ja neuvedomoval.
Ešte, ale to som bol v tej vyťahnutý do 17-ky práve, že ešte.
Aha.
A tedy mu hovorím, že tak ma dajte naspäť do 16-ky, nechytám a že nie, že budem tam a budem na levičke. Takže bolo to také, hej. A ono to pokračovalo, lebo ono skončila v lete sezóna, prišiel za mňou teda náš tréner a hovorí mi, že neboj sa, Dano, že u mňa už budeš chytať, lebo som vlastne ostal v 17-ke, že neposunul ma do 19-ke, že už budeš chytať, že v pohode, že však, že proste vieš, že na to mám, že ono bude dávať hrávať. Hovorím, že tak, ďakujem, že som rád. Lenže týždeň na to prišla ponuka na skúšku do West Ham United a tam ma už Slovan pustil, takže som odišiel na týždeň do Anglicka, bol som vo West Ham týždeň. Akože brutálna skúsenosť naozaj, to keď som videl, to bolo také, že prišli ste areál, 11 futbalových ihrisk vedľa seba, s obrovskou miestnosťou, prišiel si do šatne, v šatni príprave normálne, že od slipov, vážne slipy ti tam pripravili komplet celé oblečenie, po tréningu si iba prišiel, všetko si zo seba zhodil na zem, oni to zobrali, oprali to a odtiaľ si sa presunul do jedálne, kde si mal pripravenú proste presne naturálne hodnoty, všetko proste kvalitný obed so šalátom, so všetkým proste úplná starostlivosť na najvyššej úrovni. Odtiaľ sme sa presunuli potom po obede do druhého areálu, tam bol 13 futbalových a tam sme mali ďalší tréning, čo bol zaujímavý, lebo tam sme napríklad trénovali 3 ročníky spolu naraz, cez 4 futbalové ihriska, na každom futbalovom ihrisku sa trénovala iná súčasť hry, niekde trénovalo sa štandardné situácie, niekde sa trénovali futbal zakladania útokov a normálne sa točilo medzi stanovišťami, aké by medzi ihriskami s každým iným trénerom sa tam robili iné cviky, že úplne iná úroveň. Okay. A normálne ešte aj pred tréningom hodinu vlastne bolo video vôbec o tréningu, nie to ešte o zápase.
A mal si tam aj nejaký, tam si mal aj nejaké špecifické brankárske tréningy?
Mali sme brankárske tréningy, tiež veľmi dobré, aj, akože aj som sa im páčil, oni mi povedali, že ma budú ďalej sledovať v reprezentácii, len tu teraz trošku predbehnem, vrátil som sa, čo čert nechcel, opäť som skončil na lavičke. A opäť mi povedali, že to, za to môžu moje tréningy, takže je to také, že proste... A potom som sa bavil so spoluhráčom, ale nechcem tu úplne menovať, hej, a ktorý mal veľmi dobrý vzťah s trénerom, aj rodičia sa poznali s trénerom a tak, vieš, a cez neho sa dozviem, že vlastne je to nariadenie vedenia, že keby, že za to, že som odišiel, nemôžem hrávať, ale keď si išiel do komunikácie, tak ti povedali, že vlastne ty si ten idiot, lebo zle trénuješ, pritom si trénoval na 150%, takže bolo to také, no. Ale každopádne tam sme ešte potom odohrali zápas, sme hrali, tam napríklad som zistil, mi to bolo povedané, že do 17-ky sa tam nehrajú zápasy súťažné, že oni hrajú len zápasy, že tam nemajú tabulky, tam nemajú proste umiestnenia a podobne, že je to preto, aby na hráču nebol vyvíjaný tlak, že tam išlo vyslovene o rozvoj a potom to tak vyzeralo, ľavý obranca dostal loptu, dal kolotoč trom hráčom a išiel nájsť na brankára. Hej, toto keď si spravil na Slovensku, tak ten tréner stiahne, lebo či si idiot proste, že čo ako ľavý obranca si dovolí spraviť kľúčku, hej. Takže toto je
podľa mňa. Ale to je hrubé nedodržiavanie taktických pokynov.
No len oni to tam mali tak dostať, že bolo. No tam sme hrali s Oxfordom, týkako som aj nevedel, že taký klub je, ale dobre, akože veľmi kvalitný, zase, že sme vyhrali 2-1, dobrý zápas. A tak povedali, že ma budú sledovať v repre, no a tým, že som vlastne už ďalšiu polsezónu presedel na lavičke, tak moja repre kariéra sa stopla a keď prešiel ďalší pol rok, kedy končil tento tréner, prišiel nám nový tréner Brezik, tak ten ma začal vlastne dávať hrávať a po troch zápasoch som si odpálil koleno. Takže som mal tri operácie a 2 roky mimo futbalu.
To sa ti kde stalo, toto koleno?
Vieš, to je taká halu. Mne sa to začalo na tréningu, že pri nejakej hre mi proste vyskočilo, že von dnu. A ja som pokračoval ďalej, druhýkrát, tretíkrát, tam som už padol, že au. Bolo to také. Takže 3 týždne som len chodil proste, som pajdal. Sranda, že sa to neriešilo. Chápeš, že vyskočené koleno je veľký prúser a neriešilo sa to len... sa mi to natieralo proste a to bolo všetko. A po 3 týždňoch proste prosím pekne som hádal kamienky do Dunaja pri Eurovej a jak som sa zaprel pri jednom pohybe, tam mi prasklo.
Aha, tak, ja som
na takže tak, nie, 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 stalo sa mi to proste pri Eurovej.
Pri Eurovej. Takže tam si ukončil tvoju kariéru profesionálneho futbalistu, hej.
Hey.
Ale nie, akože, lebo toto si pamätám vlastne aj to obdobie s Karolom Brezikom, tiež výborný tréner za mňa. Ale ešte som sa chcel k tomu vestemu vrátiť, že pamätáš si aj s jakými hráčmi si tam trénoval? S nejakými takými, čo to dotiahli aspoň do toho Ačka? Alebo...
Za ten týždeň, akože myslím si, že tak určite som tam stretol niekoho, kto to dotiahol, ale nemám vyslovenie, že by som si pamätal, že koľko tohto si pamätám. Že je to škoda, že nepamätám si fakt.
Že nie si asi ani s nikým tam v kontakte odtiaľ. Lebo ja si, mne sa niečo marí, teraz možno, že to meno poviem aj úplne zle, ale že si tam hral... s Oxfordom, akože normálne sa bol chlapec, Rhys Oxford, že? A on myslím, že ako 16 alebo 17 ročný má aj odohral pár zápasov za Ačko West Hamu.
Hej, a on potom ale aj hrával sa mi zdaže Nemeckú prvú ligu.
Áno, áno, už potom neviem, jak presne sa uberala, alebo on pravdepodobne ešte stále aj niekde hrá, že? Len, že či náhodou, to som sa chcel spýtať, že napríklad, keď stretneš takéhoto hráča, že či ako keby už vtedy vidíš, že o, tak tento je taký špeciálny.
Vieš čo, veľa hráčov je špeciálnych, dnes to je veľmi dobrá téma, že ja som nad tým rozmýšľal, že prečo možno na Slovensku, keď si uvedomíte chalani, že v Slovane, že jak extrémne veľa veľmi kvalitných futbalistov bolo, že proste podľa mňa Slovan, my sme mali veľmi veľa hráčov, ktorí to mohli dotiahnuť kľudne na úroveň minimálne prvej slovenskej českej ligy a určite ešte o mnoho ďalej. A že prečo to tak není, tak ja som nad tým rozmýšľal a je to podľa mňa hlava. Alebo je to podľa mňa to prostredie a ja napríklad dneska s odstupom času vidím to, že keby mám túto hlavu v 15 rokoch, tak 100% hrám proste top európsku súťaž. Len ja som hlavou proste nebol na to pripravený a robil by som úplne iné rozhodnutie na základe toho. A podľa mňa to je teda o hlave a to je to, že vidíš veľmi veľakrát, vidíš extrémne talentovaných futbalistov, aj keď si zoberieme, teraz som videl takú fotku, kedy 16 prestupoval Odegaard do Reálu a Halilovič do Barcelony. A ok, Odegaard to ťahol na kapitán Arsenal, čo je dosť slušné, hej, Halilovič sa mi zdá, že...
No a stále nič moc, ne, na to, že bol oné wonderkid.
No hej, hej, ale je to podľa mňa presne o tej hlave, ale...
Sranduje, jasne, že je to super.
A tak kapitán Arsenal, je to slušné, hej. Ale, no,
aj
ale
taký lepší priemer v podstate.
Ale veľmi veľa tých top talentovaných futbalistov proste to nedotiahne nikde.
A tak,
chápam,
ale
ako inak... fanúšik Chelsea si
nie, chápam. Nie, ale treba si trošku rýchnuček. Do Arsenalistov sa vždycky tak dobre
vy rýchne. Fanite obaja Chelsea, že?
No, sme.
Dobre, takže toto tam neotvárajme.
Nie, nie, ale je to pekný rozdiel, jak si porovnal napríklad toho Haliloviča s Odegaardom. Oni sú obidva náš ročník, mám pocit. A tiež, že jeden je dneska kapitán Arsenalu a o druhom ani nevieš, že
je, kde... Či nehrá za Cádiz alebo niečo
no,
také.
Presne, no presne, že akože jasné, že stále hrá túto úroveň, ale na to, že v istom období bol reálne vo svojom ročníku najlepší alebo jeden z top 3 na svete, tak akože vieš, že čakal by si od neho trošku viac. No a ešte späť k tomu Oxfordovi inak, hrá za Augsburg momentálne. Má toto... Vlastne ešte hrával aj za anglickú 19-ku a už myslím, že 6. alebo 7. sezónu hrá v Nemecku v Augsburgu, takže...
To je zaujímavé, ako anglický hráč.
No, ako anglický hráč, hej. A tiež sa o ňom moc akože nevie, ale... Takže tak, iba to pre doplnenie.
Hej, toto je to zaujímavé, že tých 15-16 proste môžu byť tí chalani niektorí naozaj úplne top, ale tam sú tie kľúčové tie roky, ako ich ustoja v hlave. Napríklad ja to premostím ešte v rýchlosti na hokej, že napríklad ja Slávkovského som evidoval už 15, sa o ňom rozprávalo, že určite bude veľmi vysoko na drafte. A už tedy som si hovoril presne túto myšlienku, že ale že či mu to proste nezaondí na hlavu a zakope sa ako strašne veľa hokejistov na Slovensku pred ním. A on jeden z malo bol ukážka presne toho, že on tú hlavu si pekne upratal a každý, že ten tlak extrémne ustal.
Mm-hmm.
Ja som sa chcel ešte vrátiť vlastne tomu obdobiu, jak si to vlastne, ty si to presedel, to obdobie viac menej na tej lavičke v tom Slovane. A ty si to riešil nejako s tvojimi rodičmi, alebo rozprával si sa s niekým o tom ešte s niekým iným, ako že si sa spýtal možno brankárskeho trénera, alebo normálne trénera? Riešil si to nejako trošku viacej?
Akože mňa to sa samozrejme zaujímalo, že prečo teda nechytám, a tam tá odpoveď bola teda vždycky išla iba do toho, že nie sú spokojní s tréningovým procesom, pritom veľakrát som videl, že proste podávam neskutočné výkony na tých tréningoch, však videl som si to zhodnotiť aj z obdobia predtým. A tak som sa vždycky snažil len trénovať viac a viac, ale je napríklad paradox, aj veľmi veľa, v tom období tak veľmi veľa frustrácie mi to spravilo, že ja hovorím, jak som na to hovoril, 2-3 roky dozadu som si normálne riešil, že ja v živote proste som sa dostal do bodu, už teraz aj po 7-8 rokoch, že proste som nikdy sa už nevedel pre nič natknúť. Ja som dlho nechápal prečo, hej, že proste mal som pred sebou brutálny cieľ, mohol som veľa získať, keby trošku zamakal, mi sa nechcel, som nechápal prečo. A napríklad, keď som si to hľadal, že no dobre, čo sa v mojom vnútri deje, tak som prišiel na to, že vlastne toto obdobie mi vlastne akoby spravilo v hlave taký vzorec, že nech sa človek snaží akokoľvek aj tak to nedosiahne, alebo mu to nejako nespravodlivo bude zobrané. A normálne som si musel takúto, nazvime to takú nejakú malú vnútornú traumu, som si musel v sebe vyriešiť, aby v živote som sa konečne pohol ďalej. Že bolo to, je to fakt zaujímavé, že čo to dokáže spraviť takéto obdobie. Hej, takže ja som mal neskutočne veľa frustrácie v tom období, to bolo neuveriteľné. Lebo makáš a vlastne dostávaš spätnú väzbu, že vlastne nerobíš dosť dobre.
Ty myslíš si, že aj pre takých mladších hráčov, ako sú 15, 16, 17 roční, by bol dobrý nejaký psychológ a niečo zaradiť do toho tímového procesu, keď náhodou fakt má nejaké úspechy, má nejaké ponuky, aby sa to vlastne slovenský hráč, slovenské dieťa len tak do sveta, podľa mňa nie je to jednoduché, tak musí sa podľa mňa aj tí rodičia podľa mňa k tomu správne postaviť, tak myslíš, že toto by bolo taký trošku správnejší krok, ako vychovať profesionálov na Slovensku? Nie už len v Slovane, ale možno na celom Slovensku?
Vieš čo, toto je podľa mňa aj normálne, že tá najkľúčovejšia vec, ja na tým naozaj poslednom obdobie rozmýšľam, že keby sa pracovalo s tou hlavou, lebo keď zoberieme tréningové procesy, čo viete zhodnotiť aj sami, podľa mňa naozaj v tých top slovenských kluboch, či to je Slovan, Trnava, Nitra, to bola Žilina, Senica, to bolo určité obdobie, hej. Neviem, ďalšie, ktoré sú tam také dobré, Trenčín, tak proste tam tie tréningové procesy boli na úplne top úrovni a však tí tréneri sa chodievajú vzdelávať do, čo viem, bundesligových klubov a podobne, chodili na tie stáže. Tréningový proces bol top, ale áno, podľa mňa je to iba o tej práci s hlavou, že keby podľa mňa nejaký klub na Slovensku teraz spraví taký ten precedens, že pomaly od 12 rokov začnú mať pre každý ročník psychológov alebo proste ľudí, ktorí pracujú s ich mentálnym nastavením, tak by to normálne za mňa, by 3-4 krát toľko hráčov sa začalo presadzovať, aby začali byť proste top v Európe, nie to ešte na Slovensku. Je, že keď to len zoberám ešte znova taká premiesňa napríklad na toho Attilu Vega, ktorý pred zápasom s Vémolom začal proste tiež spolupracovať s Radekom Ševčíkom, čo je jeden z naj takých československých mentálnych kaučov. A proste pred zápasom Attila nastupoval na zápas tým, že ho vypne v prvom kole, hej, v zápase, v ktorom bol outsider. Tak to je presne to, že naozaj tá hlava, ja vidím aj sám na sebe, je podľa mňa 90% nášho života je tá naša hlava, lebo ona nám dáva obmedzenia, ona nám dáva proste všetko. Takže áno, rozhodne.
A čo, Atilka vypne zase v prvom kole Vémolu?
No, ak bude spolupracovať s Radekom Ševčíkom opäť a opäť sa na to nastaví, tak ja ti poviem, že znova o tom nepochybujem, že sa to stane.
Verím aj ja, dúfam, že Karlo zase tam bude lízať podlahu. No,
už to začína byť zvykom poslednú dobu.
No a poďme teda späť k tomu, že posledné, čo si nám hovorilo o tej tvojej kariére, že sa ti stalo to zranenie kolena. A ako to pokračovalo ďalej?
No, takže boli to 3 operácie v priebehu asi roka a pol, kedy som bol vlastne úplne mimo futbalu, začal som piť. Dokonca som aj mesiac začal fajčiť.
No vidíš, všetko zlé na niečo dobré.
Vieš čo, je to sranda, napríklad ja ti poviem, že som začal s týmito závislostiami, hej, že proste piť. Našťastie fajči mi nechutil, takže som fajčil iba mesiac, ale je to sranda, napríklad teraz som akurát počul takú veľmi dobrú myšlienku, že človek v živote, keď nemá cieľ, tak si to vynahrádza závislostiami, alkohol, drogy, hry a neviem, čokoľvek, hej. Že a jak som to počul, tak som na tým začal rozmýšľať, že to je dosť zaujímavá myšlienka, vlastne to sedí, že futbal zmizol, ale teraz hneď alkohol, proste cigarety a tak ďalej. Bolo to zaujímavé leto, potom som z toho vyšiel troška von, našťastie.
Bolo to zaujímavé leto.
Fakt, ja som podľa mňa v tom lete bol, že 5 dní do týždňa opíti, to bolo hrozné. Hej. Na to, že dneska som v bode, že už som 3 roky som napríklad nepil a teraz som v bode, že pijem tak, že ja sa opijem tak 3-4 krát za rok, tak je to proste, ktorý som pil to, čo pijem teraz za rok za týždeň, hej, takže bol to extrém. Rok a pol.
Bratislava, bolest. Hard life Bratislava. No, slovanistických hráčov.
Však toto. Extrémny život proste v tej Bratislave. Ale našťastie som temu až tak veľmi neinklenoval, len v tomto období. Rok a pol, tri operácie, nepríjemné, furt vlastne si si dal dokopy už aj trošku svalstvo a išiel som na ďalšiu operáciu. Ja som ešte aj zlé na anestézu, zlú
reakciu,
že to bolo proste také, že som potom vracal, mal zimnice, návaly tepla, no zaujímavé. Po poslednej operácii na mňa došiel doktor, keď som bol úplne rozbitý a hovorí mi, že na vašom mieste by som skončil s futbalom, že dobre, dík, podporilo ma. No, rok a pol, vrátil som sa po roku a pol vlastne aktívne do Slovanu, pol roka som pracoval s Pištom Pánikom, kondičným trénerom, tiež úžasnú prácu so mnou spravil, dal ma dokopy. Nezachytal som si už v 19-ke, že nestihol som to a vtedy sme mali vlastne to, že sme prešli k mužom. Ja som vtedy ale proste mal, nazvime to, že horší vzťah s Janom Kozákom, ktorý trénoval to Bečko, takže ja niekedy oznámili, že v Bečku bude trénovať ďalšiu sezónu, tak ja som si iba rovno vypýtal registráčku s tým, že odchádzam. Takže som prešiel do Rovinky, do tretej ligy a tam sme sa podľa mňa aj stretli. Ty si asi ostal v Bečku, nie sa mi zdá?
Ja som ostal v Bečku, hej.
My sme aj proti sebe hrali v Rovinke, tam sme 3-3 uhrali.
Ja som ostal v Bečku, ale ja som tam bol viac menej letnú prípravu a nejaké 2-3, možno 4 zápasy a som potom išiel do Holandska.
Aha, jasné.
Takže tam už sme sa nestretli, no.
OK. No a po pol sezóne mi celkom dobre vyšla v tej Rovinke pol sezóna, že dobré výkony som podával, tak po pol sezóne si ma stiahla Petržalka, ktorá bojovala o postup do druhej ligy, tak tam som prestúpil. Mal som aj dobrý štart, tam bol to fascinujúce v 19 rokoch, Petržalka, tretia liga, prvé kolo s Rohožníkom, prvý s druhým.
Takže späť, kde si začal?
Hej, späť, kde som začal a na zápas prišlo 1300 fanúšikov. Počkaj, to bolo atmosféra, ja som kúkal, že fú, to, kde som sa to ocitol odrazu. Ale dobre, vyhrali sme, mal som tam dobré zápasy a potom v štvrtom kole
Bečko.
Na jar s Račou sme hrali. Dostal som 2 blbé góly proste a odtedy som už nechytal. Takže bolo to také, že dobre, už som sa znova do toho dostával, že mal som znova začať chytať, ale posledný tréning, postupili sme do druhej ligy a posledný tréning som si zlomil zápesť jednu kosť. Hneď po tréningu som išiel na rengén, na rengéni mi povedali, že nech tam s takými blbostiami nechodím, že s tým nič není. Tak som mesiac trénoval so zafačovaným zápestím, pri každom otrase to bolelo jak svinia. Tak po mesiaci ma poslali na magnetickú, kde pekne vidno, že úplne odlomená od kosti proste.
Ty kokos.
Takže, znova slovenské zdravotníctvo. Je to tu zaujímavé proste, zaujímavá krajina. No, ale mám ju rád.
A jaká by to bola nuda, keby to všetko fungovalo? Ne? Také dobrý behy by si nemal. Čo?
Jasné. Ale tak hej, je to také šťastno-smutné, akože rok a pol dozadu, to trošku odbočí, mi zomrel kamarát na rakovinu a tiež to bolo také, že dostal rakovinu a prvý, vlastne on to tam potreboval hneď riešiť a najbližšie vyšetrenie už o 2 mesiace. Na vyšetrenie prišiel deň predtým, než zomrel, takže bolo to zaujímavé. A iba to kúkli a oni, že to už nemá zmysel riešiť, že máte posledné dni, že choďte do domov dožiť. Museli sme zišiť do Žiliny, hej, z Bratislavy. Takže. No, takže je to zaujímavé na tom Slovensku. No a skončili sme pri...
No, že si bol vlastne v tej Petržalke.
Ja v tej Petržalke, tam to skončilo aj vlastne po tej sezóne. A jasne, tam sa stala veľmi kľúčová vec. Tam, s nami tam trénoval aj medzičasom Juraj Halenár. A on tam vlastne v tej polsezóne, čo som tam bol, spáchal tú samovraždu. A vtedy ja som sa začal veľmi zamýšľať nad tým futbalom a hovorím si, že OK, že toto je človek, ktorý to pomerne niekde dotiahol, hej, že naozaj zarobil si aj dobré peniaze z toho futbalu, ale v 35-ke mu začína život prakticky na novo. Videl som, že finančne to aj tak nespravilo nič moc, lebo však človek si začne žiť trošku iný život a potom ťažko sa z toho uberá späť. A si hovorím tú myšlienku, že proste, že OK, stojí mi to za to teraz v tých 20-tich začať budovať tú kariéru a dávať všetko tomu futbalu, keď a odrazu som sa videl najviac v nejakej možno prvej slovenskej lige za pár tisíc a 35-ke mi začína novo život, keď som mal možnosť, tedy už som bol teda v tomto biznise finančnom a videl som to, že naozaj ľudia v 30 rokoch sú na o mnoho lepších príjmoch. Pred sebou celá kariéra, toto som si presne povedal, že proste, že či teraz ktorou cestou chcem ísť, tak ja som sa proste veľmi po sezóne, ak mi povedal, že som nerad, tak som skončil. A tam no, som teda prestal a už teraz iba 2-3 roky dozadu sa mi ozvali z 5. ligy, bez tréningu na zápas, tak už si iba
tak
užívam.
Tak, jasné, pre srandu,
presne tak.
Pre zábavu a tak.
Je to zaujímavé v tej drevorubackej lige.
Ale mi sa páči docela, že sa stále aj ty nevieš proste vzdať toho fotbalu a stále si ideš niekam zachytať.
Jasné, je to vášeň. Treba sa v tom udržiavať. Človek, keď to má rád, tak nech sa v tom drží. Už len pre tú zábavu.
Ale kolektív.
Hej, kolektív.
Ale sranda, jak si ty hovoril napríklad, že či už o tom, že chodí vaši zacvičiť, alebo že teraz ideš na tréning, že akože už je to iné, ak keď si mal, dajme tomu, tých 15, 16, 17 rokov, že si sa vydal, dajme tomu, niekde vyššie, ale že teraz, a že stále aj tak dokážeš preto nájsť tú motiváciu, aj že idem si zatrénovať proste a budem, aj tak budem trénovať na 100%, vieš, že nemyslím teraz, že OK, že možno tomu už nepodlieha všetko, že si dávaš extrémny pozor, dajme tomu, čo ješ, alebo kam ideš a takto, ale že vieš, aj keď robíš na tréningu to cvičenie nejaké, tebe ako brankárovi, keď dajme tomu tam strieľajú, tak akože nevypustíš to úplne, vieš, že chceš si aj ty jednoducho zachytať stále na tých 100%, že to je také pekné. Či Piťu, ty ne?
Posledné dve kola to tak vyzeralo, takže neviem.
Vieš, ale toto ti viem dať ľahký návod, to je proste len o tom, že v tých veciach, ktoré robím, si mám cieľ, že akéby mi to dáva zmysel, že človek by podľa mňa mal v živote robiť to, čo mu dáva zmysel. Ja napríklad aj aktuálne som teda, ja som, keď prejdeme do vzťahov, ja som mal partnerku od 14, od tej Malajzy, ja som sa dal dokopy týždeň pred Malajzou s frajerkou, hej, a boli sme spolu 8,5 roka, hej. Potom som mal hneď ďalší vzťah, potom ešte znova ďalší vzťah a teraz už som teda sám, čo ja viem, rok a pol. A je to proste o tom, že ten rok a pol som si vlastne dal na to, že sa potrebujem spoznať a potrebujem vlastne nájsť tie veci, ktoré mám rád. A ja som si našiel proste vášeň v tom cvičení, našiel som si tam ten cieľ, že mám rád ten progres, vidím tie zmeny v tom cvičení. Hej. Potom ten futbal som si dal, že proste mne aktuálne ten futbal dáva zmysel v tom, že mám rád futbal a zároveň je to trošku aj kondičné, takže sa dostanem do lepšej kondičky, trošku schudnem. Hej. Takže, takže toto tam vnímam ako ďalšiu vec. Takže je to o tom, že každú tú vec, čo robím, musí dávať zmysel. Napríklad aj tá jóga, hej, počúvajte, tá zásratá jóga, akože nič zlom. A to keby ste videli, tí kokos, ja normálne vám poviem, že rozbiť sa na hodinu a pol v posilke je ľahšie, ako ísť na tú hodinu jógy, tí kokos. Lebo tam dolámaný, dokrčený v pozíciách, tí kokos, dolámaný. Také svaly mám.
Zadné rady sú najlepšie, no.
No, takže extrém, ale dáva mi to znova zmysel, že OK. Prestrečujem sa, pocvičím veci, ktoré som ani nevedel, že také svaly mám. Proste všetky tie veci vám musia dávať zmysel a potom vás ten život baví.
Pekne, pekne. Ale ešte ja som sa chcel teraz, som takisto chcel trošku spojiť tú tvoju, či už prácu, alebo tvoj bežný život s tým takým futbalovým nastavením možno, že ty, keď máš nejakých klientov alebo nejakých kolegov, tak vnímaš to, že možno s ľuďmi, ktorí majú také športové zázemie alebo športové minulo, že sa ti robí o niečo jednoduchšie?
Tiež dobrá otázka. Ja ti poviem prečo, lebo ja aktuálne som v bode, že som na manažerskej pozícii, mám aktuálne 12 člen tým a povedal som si, že chcel by som proste sa posunúť kariérne, ale môj cieľ je vytvoriť aktuálne 50 členov firmu u seba, hej? Čo je štvornásobok toho, čo aktuálne mám. Tak som začal vo veľkom proste sa stretávať s ľuďmi, pohovorovať a tak ďalej a stretol som proste, počúvame, náhodne chalana niekde vo Fruitissime, super komunikácie, mladý, 19 rokov.
Fruitissime.
Fakt vo Fruitissime a hovorím, že počuj, že kebyže dostaneš lepšiu pracovnú príležitosť, si otvorený, on že jasné. Tak sme sa stretli včera A chalan mi hovorí, že je 5-násobný majster Slovenska v boxe. Hovorím, že čo ti jebe, že prečo ja úplne hlava, proste fakt vidno šport, že top. A, ty kokos, a to odrazu vidím, že odrazu s takýmto komunikujem. A to je brutálne. Fakt, že my si rozumieme, odrazu sa vieš baviť v športových terminológiách. Proste je, je to super, ale akože viem komunikovať, hádam so všetkými ľuďmi. Ale tí športovci sú zaujímaví a tým, že som tým životom išiel aj ja, tak je to proste strašne blízke.
Mm-hmm. A čo, čo by si povedal, že aké vlastnosti z toho, čo ťa naučil šport, využívaš aj v tej bežnej praxi?
No ja ti poviem myšlienku Radeka Ševčíka, to je ten Attilov mentálny kouč. On hovorí o tom, že športovci majú 37 viac daností, to nazvieme, alebo vlastností odblokovaných oproti normálnemu človeku. Mm. Jedna z nich je disciplína. Je to proste jakéby to, že sa nezdávajú toho svojho cieľa. Hej, je to aj o tom, že proste vedia ísť mimo tú komfortnú zónu. Je ich strašne veľa. A je to naozaj cíti, že môže stretnúť človeka, ktorý nikdy nerobil šport, môže mať veľké ciele, ale ide trošku mimo komfortnej zóny a odrazu sa mu to nechce. A športovec ten je schopný proste sa zaťať, makať a ísť proste, keď ten cieľ má. A to je podľa mňa veľmi kľúčové všeobecne v živote.
Mhm. Mm-hmm. Dobre. A ja mám ešte teraz také, už v podstate tak možno trošku na záver, také otázočky, že aká je tvoja najkrajšia futbalová spomienka?
Ešte je to asi to víťazstvo v tej Malajzii naozaj. Ten moment, kedy sme to na tie penalty vyhrali, kedy sme proste do malajzijský princ nám odozdával trofej aj s medailami. Takže proste celý tento proces, bolo to úžasné. Takže asi toto je ten moment, ktorý som si najviac futbalovo užil.
Že to finále bol aj tvoj najlepší zápas, ktorý si kedy odchytal?
Akože odchytal som určite lepšie zápas. Nemal som až tak veľa zákrokov. Akože mal som tam možno jeden, dva kľúčové v tom zápase. A na penaltu som chytil teda toho mm-hmm. kapitána, hneď prvú. Mal som určite už aj lepšie zápasy, ale tá eufória, to všetko okolo toho, tí diváci, to bolo úžasné, tá krajina.
A ktorý bol teda ten tvoj najlepší zápas?
To je ťažká otázka.
Taký nejaký, čo ti utkvel v pamäti.
Neviem ti povedať, poviem pravdu, že mal som viackrát. Teraz som veľmi dobrý, som mal zápas v 5. lige. Ale pamätáš si ten bratislavský pohár proti vám?
Áno.
No, akože fakt.
My sme hrali minulý rok semifinále Bratislavského pohára proti sebe.
No a oni o ligu vyššie, proste top v 4. lige a my o záchranu v 5. hej. A hrali sme spolu semifinále a ty kokos fakt, akože pochytal som tam všetko možno a potom som dostal taký blbý. Ešte nedivu som chytil ten priamy kop, ten strašný vinkel. A akože veľa dobrých zápasov, ale ja tak vypúšťam, akože je to super. Máš to dobrý pocit, ale keby som teraz na ne spomínal, to asi nie.
OK. A že kedy si myslíš, že si bol na svojom vrchole?
Na svojom vrchole?
Alebo príde ešte len?
Tak jasné.
Futbalovom vrchole.
Futbalový určite je už za mnou, lebo už nemám v pláne do toho dávať to, čo som dával. Ten futbalový vrchol bol výkonovo, to bolo v tom období pomalej, lebo som trénoval neskutočne vtedy, keď mi dajú šancu, tak som proste top. Ale, lebo som trénoval najviac, ale výkonovo, kde sa to ohodnotilo, tak to bola tá Malajzia.
Mm-hmm. OK, dobre.
Takže mal som svoj vrchol pred 12 rokmi.
Ja že pred 12 hodinami.
Tiež by. No.
To je nefutbalový vrchol, tam bol o pol tretej ráno.
Ja by som sa chcel ešte opýtať ohľadne, že aký najkrajší gól si dostal? Lebo však brankári neže len chytajú, ale aj dostávajú.
To je dobrá otázka. Vieš čo, najlepšia strana, že už začíname dávať góly. Teraz v tej 5. lige už aj penalty som chodil kopať. Proti NMŠka v 80. minúte kričím trénerovi, že nech dá druhého brankára, mňa nech dá na hrod Dalma. V 90. som vyrovnal na 1-1.
Že je to sranda. Si dal gól?
Nechytal šlaj, bol na lavičke. No, ale najkrajší, aký gól som dostal... Akože bolo zo pár takých, vieš, golov, že čo ja viem, že Angličia, že dobrovna do zeme, dobrovna do brámy, že dobre zatlieskam hráčovi. Teraz som dostal taký, ale dobre, to už sú 2 roky, tejto 5. lige, že zo 40 metrov proste skákal loptu, zo 40 mi ju buchol proste a pod brovno zapadla, že kaká som iba kúkal, že dobre. Ale nepamätal si nejaký taký fakt, že špeciálny, že wow. A akože veľa pekných golov som dostal.
Ale inak teraz mi napadlo, jak si hovoril o tom, že zvykol si dávať aj nejaký gól. Ty si mal také obdobie kariéry, kedy si aj útočníka hrával.
Áno, áno.
Ešte v mladších žiakoch alebo v prípravke to bolo?
Keď som bol zranený aj v Slovane, tam ma dali hneď do útoku. Tam som dal hneď 3 góly v jednom zápase.
Si bol rýchly.
Ja, rýchly, brutálne tvrdá strela. Aj v útoku som, akoby mne to išlo, ale kondička, no že minus 5. Že ja som bol hráč na 5 minút.
Ale áno, ja si to pamätám, že toto, že párkrát si tak aj si tak rozmýšľal, že by si chcel byť útočníkom, nie? Ale potom, čo ťa, tá kondička ťa presvedčila?
No, kondička, to bol bez šance. To mi nebolo vybudovateľné. Ja si pamätám, keď sme mali tie PIP testy, a ja si to pamätám, v 17-ke sme mali PIP test a ja som mal najhoršie výsledky z celej 17-ky aj 16-ky. Hej. Že to bolo úplne, že hrozné. Ja tú kondičku, ale tak dobre, ja som sa narodil so šelesťou na srdci, takže sa na ňu vyhováram aspoň, ale hej, tá kondička bola vždycky hrozná.
A jakému...
Asi my máme názov epizódy.
Áno, to je dosť dobrý názov.
Dobre.
No, som najhoršie aj to. Keď sa porovnávam s ročníkom, mladším ročníkom. Keď teraz trošku ešte prelstíme na taký ten svetový futbal, tak ktorému týmu fandíš?
Real Madrid.
Real Madrid. OK. A v anglickej Premier League?
Fandím Manchesteru.
Ako mestu, hej?
Ako mestu, proste. Ty si rád, keď to, ja som mestský hráč. Vieš, aj Bratislavia, fandím Bratislavia, fandím Slovanu, aj Interu. Keďže hrajú nižšiu ligu, keby hrali on, tak ich som nikdy nemal hrať, sorry, chalani, ale aj Petržalke, hej, to znamená, že takisto Manchesteru. Či City, či United, fandím obom. Keď hrajú spolu, tak som taký neutrálny.
Dobre, dobre. Takže si proti Liverpoolu vlastne.
Proti Liverpoolu, jasné. Napríklad, ale teraz neviem. Na záver, že vždycky som neznašal Chelsea.
Aj, to chápeme. Akože je mi ťa za to ľúto, hej, lebo však prišiel si o veľké úspechy. Ale povedz nám ešte ten krátky príbeh o Manchester City.
Jaj, no akurát sme sa bavili s kamarátom o potrastu Manchesteri a naozaj akože to City na takej úrovni, ten štadión, že oni majú vlastne top útroby, hej, a šatňa hostie je vymalovaná celá v šedej farbe, čiže akože farba neúspechu. Keď vyjdeš do šatne hneď oproti dverám obrovský vysvietený znak Manchester City, že oni majú vyslovene, že psychologicky to stávali, že s špecialistami, aby vyslovene tí hráči na tej ich pôde sa cítili proste už pred zápasom, aby boli proste o úroveň dve pod nimi. Hej. A hovoril, bol príbeh proste s fanúšikom City, ktorý hovorí o tom, lebo sa opýtali, že čo hovorí na tých Arabov, na to, že Arabi prišli do klubu. A on hovorí, že no tak mali sme predtým štadión za 10 miliónov, aktuálne stojí údržba štadiónu mesačne 10 miliónov. Že povedzme si na rovinu, že vďaka ním tu máme aktuálne svetový futbal, takže sme s nimi v pohode.
No, áno.
Takže áno, robia to dobre. Guardiola je úplne inde. Neznašal som ho, keď bol v Barcelone ako fanúšik Reálu, pochopiteľne, ale to je tréner úplne inde a ten klub, čo tam je, De Bruyne, Haaland, to je bašta.
A zase, keď si fanúšik Reálu Madrid, tak aspoň máš dobré srdiečko na Joška Mourinha?
No, akože, ja som si povedal, bol to zaujímavý. Každý tréner bol niečím zaujímavý. Ale teraz to napríklad zaujímavé, lebo Reál hrá zo City.
Áno.
Vieš, a sa ma kámoši pýtali, no, že čo?
Čo?
No nič, fandím Reálu, ale v najhoršom jeden z mojich tímov postupí. Takže...
To je dobre. Tak vyber si ešte dva v semifinále, ty máš istého víťaza, ty kokos.
Treba fandiť futbalu.
No dobre, dobre, tak ja pokračujem v našom zozname v podstate rýchlych otázok. Toto bola akoby taká okay. Prvá.
Máme rýchlo odpovedať?
Kľudne môžeš, lebo je to o to zaujímavejšie. Ja teraz pre toto otázku poviem, že musíš vyňať nás dvoch, hej, okay. Že my dva nemôžeme byť odpoveď.
Aha.
Takže najlepší hráč, s ktorým si hral?
Najlepší hráč, s ktorým som hral? Ty kokos.
Akože nemyslím to teraz v takom zmysle, že to musel najďalej dotiahnuť, ale z tvojho subjektívneho hľadiska.
Rozmýšľam, že vlastne kto bol s kým, kde.
Ty preskakal si Petržalku, Slovan, reprezentáciu, West Ham... Petržalku znova.
Zvezdom si nepamätám tých hráčov. Tak, ale ja by som ti presne povedal, ten ľavý obránca, to bolo niečo neuveriteľné, keď som sledoval ten zápas. Ale tento plán dotiaľa do Premier League, ale neviem meno. Ešte brutálne sa mi vždy ľúbil napríklad Lubo Tupta. Fakt, že to bol útočník, ty koko, že tomu si dal loptu a ten ti tam proste vždy dal gól nejakým spôsobom.
Okay.
Ale veľa bolo fakt, že aj Dančo Mašulovič fakt, že bol podľa mňa veľmi dobré, že mne sa tí ofenzívni hráči ľúbili, akože jasne, defenzívni sú o inom, ale tí ofenzívni hráči, to som tak väčšinou tak sledoval, že to sa mi tak...
OK. A kto je podľa teba najlepším trénerom?
Fú, to je dobrá otázka. Povedal by som ti, kto není. Na svete alebo na Lester?
Na dajme najprv, že na svete.
Na svete, podľa mňa je to ten Guardiola.
OK, a ale... najlepší tréner, ktorý ťa trénoval?
Najlepší tréner, ktorý ma trénoval. Ty kokos. Víš, toto sú otázky, ktoré som si mohol pripraviť.
Ne, to je dobré, že si není pripravený na toto.
Najlepší
aspoň tréner. Je to, toto, aspoň je to spontánne.
Kokos.
Už sa tuším začal aj potiť normálne pri týchto otázkach. To není maturita. No, to
není maturita. Asi Boris Kytka.
Ty kokos. To som povedal aj ja.
Fakt?
Áno. Áno. Dobre. Dobre. Dobre.
Takže niečo na tom bude.
Asi áno. Asi áno. A tvoja silná a slabá futbalová stránka.
Slabo ti poviem, nie, to sú centre. Fakt, že je to halus na to, že mám 1,93 m, proste tie centre, tí kokos nakopávam. A ja podľa mňa, ak spravím v zápase chybu, tak je to väčšinou v tejto fáze.
To si pamätám, mám.
Mám, nemám, ne. Prepáčte.
Nevadí, chalani, poďme ďalej.
Hej, no, je to určite je to tieto lopty po výške proste. Ale zhodou okolností najsilnejšie, to vnímam také dve, čítanie hry. Ich hrám veľmi vysoko, dneska som bol so spoluhráčom bývalým, ktorým sme spolu hrali, on mi hovorí, že celý zápas mi to chcel šupnúť spolky ihriska, ja proste strašne vysoko stojím. Ale ja čítam hru, ja zbieram skoro každú loptu za obranu a rozohrávka. Takže rozohrávka, čítanie hry najsilnejšie.
Dobre, a si poverčivý?
Asi, hej.
Máš nejaké rituály pred zápasmi?
Pomodlím sa. Vieš, na ihrisku. Poprosím, že nech to je zdravý a nech sa mi darí. Ponovo, nech sa mi darilo, keď sa mi nedarilo, tak sa povedal, tak začal, nech sa mi aj darí, nie?
Dobre.
Ale inak nie je to niečo také, vieš, že minca v trenkách a neviem čo všetko, to nie.
Dobre. A čo ti dal futbal do bežného života a naopak, čo ti vzal?
To je výborná otázka, lebo ja som myslel, že futbal dával veľa dobrého, ale aj veľa zlého som poslednú dobu musel odstraňovať, lebo som sa začal veľmi venovať osobnostnému rozvoju. A tam sa človek rýpe v sebe a nachádza, aké by, vieš, tie zákutia, tie svoje rozhodnutia, veľa aj negatívnych mi vzýšlo z futbalu. Ale dobre, pozitívne. Čo mi to dalo pozitívne? Je to podľa mňa... Je to... Jaké by presne to, že vedieť ísť cez tú bolesť. A dalo mi to podľa mňa aj komunikáciu, ten kolektív, he, že bol to podľa mňa fakt šport. Jednak mi to dalo extrémnu vášeň, že som viem, že hľadám, teraz keď robím nejaké nové veci, hľadám v tom aspoň takú vášeň, ako som mal vo futbale kedysi. Ale hovorím, tá komunikácia, ale ani nie tá komunikácia, ale ten kolektív proste, že ľudia vedie komunikovať s ľuďmi, byť okolo obklopený ľuďmi, že nebol som proste celé detstvo za počítačom. No a to negatívne, to prostredie proste, ja to napríklad vnímam, keď som 19 začal robiť biznis, bože, hrozný som bol, ty kokos, počaľame som prišiel, extrémne sebectvo, hej, že to sa tam extrémne vybudovalo. Ego, extrémne som si na futbale vybudoval ego. A rozmýšľam, ego, sebectvo.
OK, akože...
Asi to sú také... Majster sveta som proste bol, vieš. Vo všetkom najlepší, čo mi ty ideš rozprávať, pýtam. Celé zlé, proste úplný degeš. Som rád, že za posledné roky som na týchto veciach popracoval a bolo to zaujímavé.
Dobre, dobre. A aké sú podľa teba tri vlastnosti, ktoré musí mať futbalista, aby sa stal profíkom?
Disciplína. 100% disciplína. Takéto, že si to proste odreš. Aj navyše. Potom je to podľa mňa ten mindset, že proste fakt mať tú hlavu, ktorá ustojí tie chvíle, ktorá proste ti neujebe, keď pri prvom úspechu, ale proste ustojíš to s chladnou hlavou a ideš si a cieľa vedomosť, mať tam ten target, hej, že proste, že áno, idem to tam dosiahnuť a teraz môžem byť aj majster Slovenska, ale keď chcem byť majster sveta, tak to, že som majster Slovenska, mi je jedno a idem ďalej. Toto má podľa mňa...
Super, to je super. Ne?
Za mňa to je vlastne Ronaldo, hej, že proste, teraz som počul ten rozhovor, že vyhral Ligu majstrov, hej, že prišiel domov, vyšiel do posielky. No.
Dobre, dobre. Ešte tu mám posledné dve. Keby sa mohol vrátiť späť na začiatok, by sa mohol prevteliť znova, že tam stojíš na tej čiare vedľa mňa, čo nastupujeme na zápas ako 8-9 ročný. Čo by si spravil inak?
Vieš čo, aj by som sa, hovorím, aj by som sa vrátil s touto hlavou, spravím podľa mňa futbal na svetovej úrovni, lebo by som makal, makal som málo podľa mňa v tej dobe, takže začal by som proste iba viac makať a v rámci tých rozhodnutí, ako sa hovorí, všetko je tak, ako má byť, ale kebyže mám niečo zmeniť, tak proste v tej fáze, ak by som to vo futbale chcel dotiahnuť ďaleko a toto by sa mi znova stalo v Slovane, tak proste sa hneď v momente zoberiem a idem pre mňa za mňa do Trnavy, do Nitry, kdekoľvek na Slovensku, kde by mi tento priestor ísť niekam dali. To znamená, že bol som vtedy obmedzený tým, že som v hlave si nevedel predstaviť, že by som fungoval mimo Bratislavy, takže pre mňa Slovan ma držal akoby v tom, že vie, že neodídem. Dneska by som to zmenil a v momente, keby sa toto stalo, tak idem do iného týmu, kde, ktorý by ma dával hrávať a proste dotiahnem to tam.
OK. A posledná otázka. Vybral by si znova futbal? Ak nie futbal náhodou, tak aký iný šport by to bol?
Vieš, ja som vždy chcel hrať hokej, ale vybral by som si ten futbal znova.
Išiel by si do toho, neľutuješ.
Je to super, okay. Len by som s tou hlavou viac pracoval.
Pecka, pecka. Tak neviem, za mňa akože veľké ďakujem, Danko, že si prijal pozvanie do nášho podcastu.
Ja ďakujem za túto možnosť.
Bolo to za mňa úplne osviežujúce, úplne super. Také to mám najradšej.
No som rád, že Danovi sa dostala taká ponuka, že si vstúpil do samého seba a sa vie aj takto ohodnotiť, lebo toto boli zatiaľ najviac detailnejšie tri negatívne veci na sebe, takže takto do detailu nikto nešiel, takže som rád, že aj ty si takto ukázal, že ten človek by si mal vstúpiť vlastne do samého seba a trošku byť aj seba kriticky, takže som rád, že to niekto aj takto na povrch ukázal, lebo podľa mňa je to niekedy aj ťažké a ten človek si to tak nevie povedať, takže keď to ľudia toto počuli, tak niekedy je dobrá takáto otázka a že by si to mohol každý tak zhodnotiť, takže za mňa výborný rozhovor, strašne už veľakrát som to tu hovoril, ale strašne ma mrzí, že tvoj príbeh sa zase skončil nejako so zranením a nemohol si sa posunúť ďalej. Tiež ma mrzí, že Slovan ti nedal nejakú šancu sa trošku viac pretlačiť a že keď si mal niečo na stole, že myslím si, že toto je, to bola tá nejaká brzda tých hráčov, že sa nedostali niekam vyššie, takže ma to strašne akože mrzí a čo sme napríklad mali minulé hostia, tak mohol ísť do Slovanu, ale radšej sa rozhodol, že pôjde do Senice hrávať ako ísť do Slovanu a že to bola taká stará, možno to už teraz tak nie je, ale nejaká stará vizitka Slovanu, tak dúfam, že sa to zmení a že pomôžu tým mladým hráčom sa nejak presadiť, lebo myslím, že hráči na Slovensku sa posúvajú pomalšie a vidíme, že všetko berme zo zahraničia, keď už musíme podpísať aj Čavriča, aby bol slovenský reprezentant, takže výborne.
Ja tak to odmietol, takže.
Ja by som ešte ti na toto viac menej, ale možno by som to aj zakončil takým posolstvom, na ktoré som ja prišiel, aj toto, čo si teraz hovoril, ja ti napríklad poviem, že ja to neľutujem. Že ja neľutujem, že sa to takto stalo, podľa mňa sa to stalo najlepšie pre mňa, ako mohlo, z jedného dôvodu, že veľakrát my možno v tom živote nevidíme, že prečo sa určité veci dejú, ja verím to, že sa vždycky dejú pre naše najväčšie dobro a môžem povedať, že keby sa to nestalo a reálne teraz dajme tomu, že by som pre mňa za mňa bol aj v tom Arsenale, hej, zarábal tie peniaze a všetko okolo toho, tak s tým, kým som v tej dobe bol, keby sa to rozvinulo až do takéhoto bodu, tak by som bol podľa mňa v aktuálnom bode brutálne nešťastný, alebo keď nie teraz, tak o pár rokov určite, lebo by som proste mal rozbité vzťahy, mal by som proste ženu, ktorú by som podvádzal, mal by som proste podľa mňa by som búchal do automatov polku výplaty. A to ide o to, že tým človekom som bol a preto sa to podľa mňa nestalo, že keby tie veci mám upratané, možno by sa to stalo. Ale ako hovorím, že ja dnes to zranenie a celý ten neúspech vnímam ako moju záchranu, pretože by zo mňa bolo niečo mnoho horšie, ako dnes našťastie je. Takže toto a také posolstvo na záver by som teda chcel ešte odovzdať a to je to, že podľa mňa veľmi málo futbalistov, ktorí v nejakom období proste boli dobrí a videli možno, že by to mohli v živote niekde dotiahnuť, tak veľmi málo z nich teraz spätne si uvedomuje, že ono to v nich stále je. Myslím, aké by taká tá bolesť tej minulosti, taká tá krivda alebo taký ten smútok, že to nedotiahli kam mohli. A chcel som tak povedať, že možno by nebolo od veci, alebo by som tak odporúčal každému sa tak možno vrátiť do tej minulosti a ja keby ju tak trošku pustil, lebo každý si nesieme podľa mňa určitý kameň alebo nejaké takéto balva na chrbte z tej našej minulosti a z takej tej predstavy, že koľko zraz keby som bol niekde a niekde. A toho človeka to psychicky, aj keď si možno neuvedomuje, trápi. A ja som tú svoju slobodu extrémne našiel v momente, kedy túto minulosť som jakoby pustil, zmieril som sa s ňou a to odporúčam každému.
Dobre, úplne, takže...
takisto. Tak ďakujeme za vypočutie. Dúfam, že ste si to užili minimálne tak ako my.
Jasné, tak vidíme sa zase, počujeme sa o týždeň.